De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como sempre damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres, sí? San Venres. Quizás é o mellor que temos que contarles, porque xa ven que o panorama non está como alá moi halagüeño, eh? O tempo está bravo, duro, con frío, en fin, incluso houve algunha nevarada xa en algúns puntos de Galicia. Caeu saraiva, caeu algo de pedrazo, de granizo pola mañá. Vai frío, chove, e a cousa non vai a mellor, ou non vai ir a mellor. Polo que parece no mar, bueno, non lles conto nada, pero no mar hai alerta vermella. Así que, en fin, con eso xa lles digo de abondo, con ondas que poden alcanzar os 10 metros de alto. Así que eso, moitiña precaución. Bueno, outra parte, digamos, positiva é que xa podemos tomar o sol e sombra. Sí, xa abriron os bares esta mañá aquí en Oleiros. Bueno, xa saben que os bares abren en Galicia, en toda Galicia, por certo, en todo o territorio de Galicia, solo que con distintos graos, ¿eh? Porque vai en función tamén do, en fin, da situación sanitaria que haxa en cada zona. Entón, nas zonas, digamos, de máxima, donde a situación é peor, pois a apertura é só ata as 5 da tarde, e só se pode servir nas terrazas, que a ver quen é o guapo que se pon unha terraza nunha xornada como a de hoxe, non? Só ata as 5 da tarde. Eso hasta 5 da tarde, pero tamén en terraza, se que un 30% de aforo no local, pois naqueles que están xa un pouquiño mellor, pero non tanto. E os que xa estamos, pois digamos que nesa outra zona media, pois no noso caso os bares abren, poden abrir ata as 11 da noite, Poden ter aberto ata as 11 da noite, a esa hora, digamos que entra en vigor o toque de queda. Por tanto, pois teñen que estar pechados os bares. E tamén hai limitacións, porque son 40% de aforo no interior dos locales e un 50% un 50% nas terrazas. Que digo eu, das terrazas está moi ben, pero insisto, como non falen co de arriba, a ver si cambia un pouco a situación, pois me temo a min que as terrazas van a ter pouco éxito estes días, está a pesar de todo. Pero bueno, xa digo, xa abriron os establecementos. Teñen en conta que siguen vixentes o resto de cousas, por exemplo, que hai que entrar nos bares e permanecer dentro dos bares con máscara, con careta, con máscara dentro dos bares. E somente se pode quitar no momento en que estás consumindo. É dicir, si vas meter un trago á cervexa ou vas tomar un sorbo do café ou demais, pois en ese momento naturalmente tens que quitar a careta, pero logo hai que volver a poñela. Eso é o que establece a norma. Eso é o que, bueno, por tanto deberíamos cumplir tamén, pois que hai limitacións en canto, si hai algúns establecementos nas que pon é obrigatorio entrar con máscara, e non vale, dice, levala no bolsillo nin colgada da orella nin demais, non, hai que levala posta diante da boca e do nariz, tapando a boca e o nariz. Bueno, tamén hai limitacións en canto ao número de personas que teñen que poden estar nunha mesa. O máximo son 6 personas en cada mesa. No noso caso, hai outros donde as restriccións son maiores, son 4. Ata 6 personas poden estar nunha mesa, non máis. Si pois o grupo é de máis de 6 personas, terían que estar como máximo 6 nunha, e separadas 2 metros, pois o resto noutra mesa. Bueno, hai que ir aprendendo as cousas, hai que, para ir ao bar, pois levarse anotado na libretiña, Si xa andas un poquinho mal de memoria, pois levar anotado na libretiña as cousas que hai que facer. Eso, é recordar que é importante o de non sacar a máscara, non é no momento en que entras no bar xa sacas a máscara e xa estás liberado. Non, señor. Un entra no bar ca máscara posta, permanece con ela posta, e no momento no que, en fin, che sirven unha consumición e queres, en fin, beber, pois sácala ou comer, pero logo volves a puñar a máscara. Aí vai a, así van ou deberían tirar as cousas. Bueno, non lles explico xa o da mesa do Nadal, porque a cousa xa a mellor se complica, pero tamén as ceas do Nadal, digo así como un pouco de broma, pero teñen en conta que hai que cumplir as normas, porque e hai que ter o máximo sentido común, porque, bueno, falamos aí e metemos, ponemos un pouquiño de, en fin, de desdramatización á cousa, pero sí que é certo que vai depender de nós, do comportamento individual, que as cousas melloren ou que non empeoren, ou que a cousa vai a máis. Saben, hai unha, xa hai un referente rápido ali no lugar no que parece que nos miramos para todas, para moitas outras cousas. En Estados Unidos celebrouse o Día de Acción de Gracias. Bueno, pois creo que fai unha semana que se celebrou o Día de Acción de Gracias. Pois agora aumentaron e repuntaron espectacularmente as infeccións da COVID. Así que creo que nos debería servir de modelo, de experiencia, para o que imos ou facer nos, ou para o que podemos facer, ou para o que nos pode pasar. En fin, non lles vou a machacar máis, porque vai haber recordatorios continuos e demais. Solo digo que sentidiño. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros deste venres. E digo, o máis interesante, que hoxe é San Venres, que ven por diante aí un fin de semana, ainda que señor un fin de semana pasado por auga, por vento, por saraiva, por frío, por todo. Que, bueno, que estamos a día 4 de decembro. Para comenzar, hoxe quería lerlles a columna que firma Esther Palomera en el diario.es, que titula O silencio do rei. Bueno, pois todo isto en relación aos famosos chats dos militares, ou da carta que lle remitiron os militares retirados. Cuidado, porque hai que diferenciar entre militares xubilados e militares na reserva, e parece que non sei se non haberá tamén de todo, porque os militares na reserva sí que están suxeitos ás leis militares, e por tanto tamén pois hai determinadas cousas que non poden facer. Bueno, imos alá. Esther Palomera escribe en el diario.es O silencio do rei, titula a súa columna, di que entre os que falan en nome de España e os que falan en nome do pobo xa están aquí os que queren que fale o rei. Un grupo de militares xubilados de alta graduación do Exército do Aire, vinculados á ultradereita e ao franquismo, creen que chegou o momento de que Felipe VI actúe. Así que primeiro mandaron unha carta na que arremetían contra do goberno, cos mesmos argumentos, por certo, que no Parlamento se escoitan a líderes de Vox, pero tamén aos do PP, desde que empezou a 14ª legislatura. É o que teñen as palabras, e o que cada vez máis estruendoso ruído político, que sempre teñen consecuencias igual que os silencios. A parroquia da dereita e da ultradereita levan meses escoitando que o de Pedro Sánchez é un goberno ilexítimo, que vendeu España aos independentistas e aos filoetarras, que acabou coa división de poderes, que puxo en perigo a unidade da patria e que quere acabar coa monarquía. E hai que no cree firmemente. Cada viva el rei que PP e Vox gritaron dende os seus escanos nestes meses non só era un intento de asociación da coroa con sendos partidos, senón un grito desesperado por trasladarlle á ciudadanía o perigo que supostamente corría a institución monárquica con Sánchez na Moncloa. Terano escoitado nos bares e ata nas conversas entre cuñados. E a mensaxe calou. E agora, un grupo de exuniformados defende, como desvelou Infolibre, que non hai máis remedio que empezar a fusilar a 26 millóns de fillos de puta, con perdón. expresarnos tal cual, nun chat de WhatsApp, no que aparece un saúdo coa voz de Santiago Abascal, que Vox asegura que non iba dirixido aos integrantes do grupo en cuestión. É a segunda misiva que Felipe VI recibe en poucas semanas de exmilitares, facendo partícipe do profundo malestar co goberno e da inminente desintegración da patria. Antes houve outra carta de exmandos do Exército de Terra, en similares termos, e o objetivo parece que era sumar unha cascada de mensaxes para que Felipe VI reaccionara. Non é a primeira vez que o Exército se revolve contra un goberno de esquerdas e se escoita ruído de sables en democracia. Pasou tras a matanza perpetrada por ETA no Hipercor de Barcelona no ano 1987, durante o goberno de Felipe González. E fai uns días, o expresidente Zapatero recordaba que ocurriu o mismo durante o seu mandato cando o Congreso dos Deputados aprobou a última reforma do Estatuto de Cataluña. O expresidente deslizou, ademais, que houbo outros episodios que non trascenderon siquera a opinión pública. O grave agora non é que Defensa non poida actuar contra dos que propoñen fusilar españois porque xa non estén en activo e, por tanto, non están suxeitos a disciplina alguna, senón que haxa partidos que se neguen a condenar os feitos, tal e como fixo Vox, ou que se teñan posto de perfil como o Partido Popular. Moito peor resulta que seña a ministra Margarita Robles e non un portavoz oficial de Zarzuela quen teña que sair a facerlles fronte por tratar de implicar a Felipe VI nunha grotesca intentona golpista. Mentras, PP e Vox axitan o ruido de sables, a coroa cala de forma clamorosa e Felipe VI perde unha nova ocasión para desmarcarse de quenes pretenden convertilo só no rei das dereitas e de quenes reclaman a súa condición de xefe dos tres exércitos para as súas ensoñacións golpistas. Un silencio máis, que ninguén espere ao respecto unha palabra de Felipe VI, moito menos un comunicado rotundo e sin matices da Casa Real. Non o vai haber. Se acaso aproveitará un acto oficial para colar nun discurso de madeira unha alusión sobre o compromiso da coroa coa orde constitucional e pouco máis. Despois, eso sí, preguntarase o porqué da desafección de millóns de españois cara á institución que representa e de que cada día aumente o número de ciudadanos que se declaran republicanos. Hai unha desconexión en ciernes que Felipe VI non quere ver e que só él podería evitar coas súas palabras e cos seus feitos. Pero non parece que seña esa a senda pola que está disposto a transitar, pese a que as palabras sempre teñen consecuencias e os silencios moito máis. Esther Palomera, O silencio do rei, en eldiario.es. Bueno, e agora, pois como sempre, comenzando esta outra mirada, o noso agradecemento a todos, a todas, aqueles que escolledes a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Comenzamos aquí con esta outra mirada de hoxe, deste venres 4 de decembro, 4 de Nadal. Recordolles, xa aproveito para recordarles que na segunda parte do programa falaremos pois das casas dos xóvenes, dos centros Porta Aberta de Santa Cruz e as Pedras de Perillo, das actividades que se desenvolven ou que se van a desenvolver tamén nestes centros e demais. Isto será na segunda parte, contaremos con dúas personas, unha de cada unha, un responsable de cada un dos dous centros de xóvenes e tamén coa concelleira María José Santos. Todo isto será nos minutos na segunda parte de Outra Mirada. Agora, como sempre, comezamos e facémolo tamén cos saúdos de Aparisares, que xa saben é quen se ocupa dos controis técnicos e quen comparte os micrófonos tamén desta Outra Mirada. Hola, París.
Hola, Xosé. Moi bo día, por isto da cortesía, a boa educación, as boas maneiras.
Día bravo, mañá brava, así, de tempo bravo.
Cala, sí, cala, caeu de todo pola mañán, mamaiña. E non todo era bo,
No.
Noé chamoume e dixo, mira, xubílome, isto non hai que un aguante, e vamos, xa me vou nadando.
Porque, ese, vamos. Este frío é ben agora para curar o xamón, esas cousas, non?
Ah, para, iso sí, iso sí. Bueno. Pasa que vivimos nada, en un mar de chuvia, un mar de humidade, e nun mar de dúbidas, eh? Estou cheo de dúbidas, sí.
Sí, non sabes si ti...
No, porque eu que sei.
Si tens que puñerte na terraza, na,
non che
na
sei,
mesa...
Mira, si... se, quero, se vou un concello que está en grado medio alto, con pase de achegado, non sei se podo tomar o viño no barril a 6 da tarde ou...
Ay,
porque a terraza está ben, pero aquí temos barril, que está na rúa, e un toma aí a cunca do viño no barril, aí non é nada legislado.
No,
non, por exemplo.
No, no, sobre o viño do barril nada.
eu que sei, de verdade, que un xa non sabe, nin vamos, vai ter... Debe de haber unha aplicación disso no móvil.
Xa hai, hai que aplicar o sentido común.
No, iso xa, pero debe haber unha aplicación no móvil, dicir, a ver, está vostede, non sei, en Cospeito. Pois mire, está ahora mesmo no nivel medio baixo tirando a regulín. Pode usted estar tras 5 da tarde, pero ollo, ollo piollo, que non se pode sentar con 3 convivintes, máis un achegado con pase pernocta. Pois vale, xa está, porque senón isto, Xosé, non hai que o entenda. Isto é un lío tremendo.
Sí, sí, a verdade é que un lío... Bueno,
tremendo.
Home, con decirche que as medidas entraron en vigor ás 12 da noite, creo que ás 12 menos 5 ou algo así, publicou su doga que a recollía, o sea que nada.
Pues,
bueno, 4 de decembro, venres, hoxe é San Juan Damasceno.
Mande?
Mande.
San Juan?
Damasceno.
Damasceno.
Sí, sí, non outro.
San Juan, o normal ese de saltar a larada,
ese,
no.
Ese Damasceno. Ese ven con mellor tempo, debería vir con mellor tempo.
Vale, vale, vale. Pues nada, parabéns aos Juans Damascenos.
Exactamente.
Que vayan todos cenaos. E, bueno, comentarles que menudo día hoxe, eh? Hoxe para os que teñen carto ou negocian cos cartos, é un día fantástico porque é o Día Internacional dos Bancos.
Anda.
Tamén teñen o seu día.
Tamén teñen o seu día.
Bueno, en realidad é casi todos os días son deles, non? Porque un traballa para eles principalmente. Pero nada, o Día Internacional dos Bancos, hoxe, xa ves. Ademais diso, pois un 4 de decembro, un día como hoxe, no 1881, en California, en Los Ángeles, publicábase por primeira vez Los Angeles Times. Tamén un día como hoxe, no 1918, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, embarcábase para selar o Tratado de Versalles da Primeira Guerra Mundial, convertíndose no primeiro presidente estadounidense en viaxar a Europa durante o seu mandato. Tamén un día como hoxe, no 1956, bo salto no tempo, durante unha grabación de Carl Perkins, Jerry Lee Lewis e Johnny Cash na Sun Records en Memphis, Elvis Presley visitou o estudo e participou nunhas probas con eles. Digamos que os 4 homes, os 4 grandes, foron coñecidos como o Million Dollar Quartet e esta lexendaria grabación publicouse no 1987. Tamén un día como hoxe, no 1969, en Oahu, para que non saiba o nome, pois este é a illa máis grande de Hawái, onde está a capital, Honolulu, pois en Oahu, o surfista Greg Knoll cabalgaba sobre unha onda de 20 metros, batendo todos os récords ate actualidade no tema este do surf.
Fai falta irse a la Honolulu, co temporal que ven hoxe por aquí nestes
bueno,
días no mar.
20 metros son moitos metros.
Son bastante, sí.
Vamos, ainda que seixa no mar, caes de ali no mar e vamos, non a contas. Tamén, un día como hoxe, en 1971, en Montreux.
Sempre preguntei eu que medía iso, pero bueno. Sí, imos a lo.
Sí, eso é complicado, eh? Pero eu si me poño, vamos, claro. Non vexas. Bueno, un día como hoxe, no 1971, en Montreux, en Suiza, incendiábase o casino no que tocaban Frank Zappa e o seu grupo, The Mothers of Invasion. Pois este feito deu lugar a unha famosa canción de Deep Purple que chamábase Smoke on the Water. Tamén, no 1978, o Monte Aloia, en Galicia, foi aquí, foi declarado Parque Natural. Tamén un día como hoxe, no 1985, moitos lembraranse que a UNESCO declaraba a Santiago de Compostela como Patrimonio da Humanidade. Tamén un día como hoxe, no 1991, a toda poderosa compañía aeronáutica Pan Am, que era a principal aerolínea dos Estados Unidos, pois un día como hoxe, no 1991, declarábase en bancarrota e deixaba de operar. Bueno, e moitos lembrarán que agora isto de estar en estado de alarma, pois do máis normal, non, do mundo. Ese estado de alarma, agora que é estado de alarma que dura hasta maio. Non, xa prorrogamos durante dous anos,
xa non nos impresiona,
xa. Xa non impresiona, non? Digamos que xa é unha vulgaridade. Bueno, pois no 2010 declarouse o primeiro estado de alarma en España por primeira vez na democracia. E lembraranse moitos porque foi
polos controladores, non?
Efectivamente, pola folga aéreos, sí. Ese caos portuario, sí. Aeroportuario que houve, ¿no? Por esa folga de controladores do tráfico aéreo. E claro, nos quedamos todos, el estado de alarma, é unha cousa nunca vista. Agora xa ves, co cambian os tempos, agora é un estar en estado de alarma, é o máis común, unha vulgaridade xa. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como a Cabalo Tolo, o xefe do Siux o Glala. Tamén a cantante Karina, lembraste de Karina?
Hombre, tá, o baúl do recordo.
Hombre, sí. Non somos Romeo ni Julieta, todas
bueno,
esas.
Karina, pues, non sei se, creo que conseguiron moi destacado lugar en Eurovisión, non?
Pois mira, foi, sí. Primeiro, bueno, era o paso hacia cara Dublín, ¿no? Sí, era en Dublín, sí, aquel entón, había
Dublín.
Pasaporte Dublín, era un concurso, xa sí, temos uns anos, e sí. Era, como era, fin do camino, tadán, bueno, pois esa que non lembro ahora o título, pero lembrome da canción, quedou segunda, Karina.
Sí,
segunda. Que... Vamos, xa dábamos medio brazo hoxendía por quedar así de ben.
Sí.
Pois cumpre anos, hoxe, 74, a boa de Karina. Tamén hoxe cumpre anos o actor estadounidense Jeff Bridges, o irmán de Bob Bridges. Tamén hoxe cumpre anos o poeta e ensayista Luis García Montero. Tamén a actriz estadounidense Marisa Tomei e o cineasta español Álex de la Iglesia. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Un día como hoxe falecía o grande estadista político francés, relixioso e aristócrata Cardenal Richelieu. Tamén o filósofo británico Thomas Hobbes deixábamos un día como hoxe. Tamén o poeta e dramaturgo español Pedro Salinas, da xeración do 27, falecía un día como hoxe. E tamén hoxe nos deixaba o músico e cineasta estadounidense Frank Zappa. Polo tanto, xa ve xosé, a morea de cousas que aconteceron un 4 de decembro, días nos que a veces chovía, outras veces araivaba, outras veces nevaba, sí. Había trebóns, pues los trejos de punta, bueno,
hoxe tamén.
Unha josada.
Queres que cho conte?
Bueno, estás, véxote feliz, vamos.
Pois nada, imos feliz. Alá e verás que moche conto como ven a cousa.
Bueno, xa me espero peor. Pois nada, imos aló.
Chove.
Seguimos ou vale?
Hai máis que chegou. Se fora solo chover, se fora solo chuvia, podíamos deixalo aquí, pero non, no.
Disfruta.
Hoxe, pois, eso, unha profunda borrasca que está xa centrada sobre as Illas Británicas. Mándanos aire polar marítimo, deixanos ceos moi alurados, chuascos que puntualmente poden ser fortes, que poden vir acompañados de sarabia e tamén de aparato eléctrico. Poden ser de neve por riba dos 500 metros. Temperaturas en descenso que xa notamos. Máis acusado ese descenso serán as máximas, con xeadas, con sensación de moito frío por mor do vento intenso do noroeste, que soprará moderado no interior e forte, incluso con intervalos moi fortes no litoral. Isto hoxe, pero non crean que mellora moito a situación cara ao fin de semana. Mañá continúa a influencia desa borrasca, que xa está centrada no norte de Francia, que sigue mandando aire frío ás capas medias e altas, e así que de novo nos agarda unha xornada con ceos moi nubrados, con chuascos frecuentes e persistentes, sobre todo na metade norte, poden vir acompañados tamén de novo de sarabia, con cota de neve que empezará en torno a 700 metros e que mañá irá ascendendo un pouquiño hasta situarse finalmente nos 900 metros pola noite. As temperaturas quedan sen cambios, o vento forte do noroeste. O domingo, bueno, pois o domingo o mellor recacha un pouco o sol entre as nubes en algún momento do día, pero non se fagan moitas ilusións porque agárdase tamén inestabilidade, con ceos parcialmente nubrados e chuvascos que serían máis probables e intensos na metade norte. Cota de neve que xa irá subindo, empezará en torno a 1000 metros, pero irá subindo a medida que vai avanzando o día. E as temperaturas mantéñense sen cambios ou xa empezan a ascender, a subir un pouquiño. O vento do noroeste, forte no litoral e máis frouxo no interior. E ata aí podo ler que decía outro, pero non, a semana que ven comeza igual,
O mesmo,
sí,
o mesmo.
Vai na mesma tónica.
E o próximo fin de
non
semana
haberá
igual,
moitos cambios o luns, seguiremos con chuascos, seguiremos eso, con tempo desapacible, con vento do noroeste, que sigue vendo frío, bueno, pues acompañado de chubascos, logo para os vindeiros días da semana que ven.
Igual, tamén, máis
sí,
chuvia.
Non se ve moitos, non se albiscan moitos cambios.
Noé, vai
así,
preparando a barca.
A medio prazo. Bueno, a la cara ao fin de semana, o mellor van subindo un poquinho as temperaturas.
Pero seguirá a chover,
sí,
non se preocupe.
Eso sí. Pues nada, después de las buenas noticias que tenemos de tiempo, vamos con otras noticias que tampoco son muy boas, pero repaso, un breve repaso ya a las portadas digitales de los diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso os titulares da prensa coruñesa, ou algún dos titulares da prensa coruñesa. Comezamos por La Voz de Galicia, que destaca, como outros moitos diarios, que o Tribunal Supremo revocoulle o terceiro grao aos 9 condenados polo 1 de outubro, que non poderán gozar do réxime flexible que lles concedeu a Generalitat, que lles permitía sair para ir a traballar ou facer voluntariado, en virtude do artigo 100.2 do Regulamento Penitenciario. O temporal Dora, así é como se chama este temporal, azouta con forza Galicia e deixa xa unhas 100 incidencias no interior de Lugo, donde máis está afectando, incluso con nevaradas que afectan incluso a estrada, a autoestrada ou a autovía A6 en Guitiriz. Hai retencións tamén a Nacional 6 nas Nogais, e hai incluso algunha estrada cortada como a Nacional 540 no Picato entre Lugo e Guntín. En neva, ademais, na capital lucense, a primeira hora tamén na A52 en Ourense, tamén nevou e en zonas do interior da provincia da Coruña. La Voz tamén destaca que a hostelería toma aire, eso sí, será aire frío, dende hoxe coa persiana donde estaba cerrada, pois ábrese en algúns puntos, eso sí, solo se pode servir nas terrazas. Bueno, pues aí vai ser máis complicado aínda. Tamén se destaca na portada digital de La Voz que Ana Pontón explica nun vídeo: non os orzamentos, non boicotean o BNG, boicotean a Galicia. E tamén di que se estuda o reflote do pesqueiro Bafín, que se afundiu por un incendio no peirao de Bouzas en Vigo. E tamén podemos ler na edición digital de La Voz de Galicia que Alcoa condena a morte a fábrica de aluminio galega mentras reabre unha en Canadá. Miramos agora algún dos titulares da portada digital de La Opinión, Paris.
Pois o primeiro con foto é o regreso da hostalería. Tamén que a área sanitaria da Coruña suma un ingreso hospitalario dende onte. Que Feijóo ve alto risco reunir a 10 persoas no Nadal e aconsella 2 núcleos familiares, que a Comunidade Europea reduce a 3 días un proceso dun mes para ter vacina en xaneiro. Encendido do Nadal online na Coruña, outro titular, tamén que o Concello da Coruña fía a rehabilitación do cárcere a obtención dunha axuda do Goberno Central, que Rei anuncia que citará as administracións para abordar o futuro do Porto da Coruña, en venda, a venda de mesa a estruturas Lago, pendente do quei da banca acreedora. Formoso pide unha mesa de todas as administracións para respostar á crise. As solicitudes da renda social aumentan pola aceleración dos rexeitos de asilo. Alcoa reafírmase no xuízo sobre o ERE, non se pode obrigar a unha empresa a vender. E despois titula este xornal que o temporal causa en Galicia 100 incidentes, moitos deles en estradas. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El Ideal Gallego destácase que o corte dun carril en San Andrés provoca conxestións no centro, falamos da cidade da Coruña, e tamén que a cidade coruñesa contabiliza 145 contagios diarios menos que fai dúas semanas. Tamén que Feijóo considera como de alto risco as reunións de 10 achegados no Nadal, que Illa pide prudencia en Nadal, e Simón avisa de que a ponte pode cambiar as medidas, e que a transmisión da COVID-19 cae antes de unha ponte que poñerá a prova o control do virus. E atención, porque as novas que veñen de Estados Unidos alcanza máis de 3.000 mortes en un día, cifras equivalentes ao 11S. Isto despois das celebracións do Día de Acción de Gracias. Tamén destaca el ideal que as compras online en Galicia suben o 29% en novembro respecto de 2019. E con esto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. De seguida volvemos despois do boletín, hoxe para falarlles das casas da mocidade cos cinco seus responsables e tamén coa concelleira María José Santos. Aquí en Radio Leiros, nuns minutos despois do boletín.